ไปในรายการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้ยังจะได้สืบต่อจากอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ได้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญและความต่ำต้อยน้อยหน่าของภาษาลาวอยู่ต่อไปจนฮอดปี1975ต่อไปเชิญท่านฟังภาคที่1บทที่4ได้เสนอโดยเดสาวง
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงพวกเฮาได้กล่าวถึงการฟื้นโตของภาษาลาวนับจากปี1946เป็นต้นมาจนฮอดปี1953ซึ่งเป็นระยะที่ราชอาณาจักรลาวมีเอกเทศปกครองตนเองในเครือสหพันธ์ฝรั่งภายในระยะดังกล่าวนักปราชญ์ลาวในการอุ้มสู่สนับสนุนสุดขีดจากรัฐบาลลาวได้พยายามฮื้อฟื้นภาษาลาวให้มีความสำคัญขึ้นหลังจากที่ตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาหลายศตวรรษครอบงำจากอิทธิพลต่างด้าวต่างๆภาษาลาวที่ถูกฮื้อฟื้นขึ้นนั้นแม้นอิงใส่ภาษาธรรมไบลานที่มีมากว่า600ปีโดยนับเอาจากปี1300หาปี1953และจากพื้นฐานดังกล่าวก็มีการปฏิรูปบางส่วนดังกล่าวมาได้แล้วในอดีตก่อนโดยเฉพาะก่อย้อนรัฐองค์การเลขที่10ปี1949ที่เซ็นรับรู้กฎระเบียบไวยากรณ์4ภาคคืออัครวิธีวจีวิภาควรรคสัมพันธ์และสันถาลักษณะไวยากรณ์ทั้งมวลนี้แม่นกฎระเบียบภาษาคือว่าจัดระเบียบภาษาเว้าให้เป็นพื้นฐานอันแน่นอนเพื่อนำใส่ขีดเขียนและการศึกษาต่างๆเพื่อออกหนีจากการนำใส่ภาษาฝรั่งเป็นพาหนะนั่นการปฏิรูปภาษาก็หมายถึงการปฏิรูปอักษรศาสตร์ลาวซึ่งแต่ก่อนปี1949นั่นระบบการเขียนแม่นอิงใส่ที่เคยใส่มาตามใบลานคือมีโตกะลันแต่เมื่อปฏิรูปแล้วก็เอาโตกะลันนั่นออกทิ่มเสียมีตัวเฟื่องแต่เมื่อปฏิรูปแล้วก็บ่ใส่ตัวเฟื่องใส่โตเต็มสมบูรณ์โหลดแต่การปฏิรูปดังกล่าวก็ได้หับความฟืดเครื่องตลอดมาเพราะว่าวงการนักปราชญ์ลาวแตกกันเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมฝ่ายโลกแม่นพวกนักปราชญ์นอกวัดที่ได้ทำเฮียนศึกษาจากสถาบันนอกวัดจากต่างประเทศพวกที่ได้ศึกษาทำเฮียนอักษรศาสตร์สกลภาษาศาสตร์และวิทยาการแห่งประดิษฐ์อักษรอันหมายถึงลักษณะของภาษาเช่นว่าหน่วยเสียงออกจากใสสำหรับแต่พยัญชนะแต่ละตัวสระแต่ละตัวภายในภาษาลาวแท้โดยอิงใส่พื้นฐานของภาษาฉะนั้นนักปราชญ์นอกวัดหรือจะเอิ้นว่าท่านสมัยหรือสมัยใหม่ก็ว่าได้จึงเห็นว่าสมควรปฏิรูปภาษาอักษรศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับโลกก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พวกดังกล่าวแม่นกลุ่มนักปราชญ์หัวปฏิรูปอีกฝ่ายหนึ่งก็แมนห้องเฮียนวัดจึงหมายถึงพระสงฆ์สมณีหรือว่าคณาจารย์ต่างๆที่เคยลาสิกออกไปที่เคยทำเฮียนพระธรรมคำสั่งสอนภายในห้องเฮียนปริยัติธรรมหรือห้องเฮียนปรีสันสกิจนั่นเองฝ่ายนี้ก็ยังเป็นฝ่ายที่ถือครองเดิมและเป็นพื้นฐานอันแน่หนาของภาษาอักษรศาสตร์และวัฒนธรรมลาวแต่กำเนิดของอักษรศาสตร์ลาวหลายร้อยปีผ่านมาแล้วฝ่ายห้องเฮียนสากลนอกวัดก็บ่ได้เคยถือมินประมาทแต่ประการใดนับถือตลอดมาว่าเป็นกุ๊กเข้าเงามูลของอักษรศาสตร์ลาวนั่นเองแต่ต่อหน้าสภาพใหม่ของโลกจึงเห็นสมควรปฏิรูปตามหลักสงการเลขที่10บัญญัติไว้นั่นจากคำเสนอของกรมบรรณาการสมัยนั้นบ่ง่ายตามที่คิดพบพ่ออุปสรรคฝ่ายห้องเฮียนวัดก็มีส่วนหนึ่งที่เห็นพร้อมกับการปฏิรูปและก็มีส่วนหนึ่งที่ขัดขวางการปฏิรูปฉะนั้นนับจากปี1949เป็นต้นมาจึงถือว่าภาษาลาวอักษรศาสตร์ลาวเป็นลักษณะใหม่หน้าใหม่เป็นภาษาลาวใหม่ที่ถูกนำเข้าใส่ภายในวงราชการชิดสอนอยู่โรงเรียนทั่วประเทศและถูกนำใส่อย่างเป็นทางการตลอดมาตามวงการปกครองต่างๆส่วนฝ่ายโรงเรียนวัดก็บ่ยอมใส่ระบบการเขียนแบบใหม่เพราะอยู่วัดก็มีโรงเรียนปริยัติธรรมชิดสอนตัวธรรมและสืบต่อนำใส่แบบโมฮันตลอดมาคือสกดนิการันจึงเป็นที่ซับสนที่สุดภายในวงการศึกษาสำหรับพ่อภายในโรงเรียนทั่วประเทศครูอาจารย์สอนอักษรศาสตร์ลาวก็มี2กลุ่มกลุ่มที่นำใส่แบบโบราณบ่ยอมเห็นพร้อมกับการปฏิรูปจึงสิทธิสอนนักเรียนตามแบบเดิมกลุ่มท่านสมัยเห็นพร้อมกับการปฏิรูปก็สิทธิสอนตามกฎระเบียบที่วางออกตามประสงค์การเลขที่10ปี1949ฉะนั้นในระยะปี1949หาปี1975เฮาสามารถฮู้ได้ว่าพวกที่เขียนตัวลาวโดยสะกดตามแบบโบราณแม่นได้รับการศึกษาสอนจากฝ่ายโรงเรียนวัด ส่วนพวกที่เขียนสะกดแบบใหม่แม้นได้รับการสิทธิสอนจากฝ่ายปฏิรูปจึงเป็นอันว่าการเขียนภาษาลาวยังบ่เป็นเอกภาพกันเท่าฮอดปัจจุบันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางราชการในเมื่อก่อนปี1975รับผู้ระบบปฏิรูปการสอบเสียงต่างๆภายในวงการศึกษาก็ได้อิงใส่ระบบปฏิรูปจึงเว้าได้ว่าสถิตินิยมการปฏิรูปหรือแล้วปฏิรูปนั้นมีหลายกว่าฝ่ายนิยมแนวทางเดิมสองฝ่ายคัดแย่งกันตลอดมาแบบเงียบๆเกี่ยวกับการนำใส่ภาษาลาวแต่ถึงไรก็ตามการคัดแย่งดังกล่าวก็บ่ได้ขวางกั้นความก้าวหน้าของภาษาลาวสมัยใหม่และกระทรวงศึกษาพร้อมด้วยสภาบัณฑิตฝ่ายรับผิดชอบอักษรศาสตร์ขอพากันค้นคว้าบ่ได้ลดละเพื่อสิทธิสอนหลักสูตรต่างๆในโรงเรียนเป็นภาษาลาวล้วนๆการสิทธิสอนเป็นภาษาลาวภายในโรงเรียนมัธยมและอุดมได้เริ่มต้นแต่ปี1965สำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์เคมีศาสตร์และอื่นๆที่ได้เคยสอนเป็นภาษาฝรั่งตลอดมานั้นแต่ก็บ่ทันสมบูรณ์จักเถื่อเพราะจากนั้นทางกระทรวงศึกษาได้จัดให้มีอุดมตอนปลาย2แบบคือแบบลาวเอิ้นว่าอุดมลาวและแบบฝรั่งเอิ้นว่าอุดมฝรั่งและการแปลศัพท์เทคนิคเป็นภาษาลาวก็ได้เริ่มต้นขึ้นเช่นศัพท์การแพทย์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และอื่นๆบทเรียนคณิตศาสตร์ก็ได้ถูกแต่งขึ้นเป็นความลาวในปี1965สำหรับภายในโรงเรียนมัธยมระบบฝรั่งต่อมาในซุมปี1960สหรัฐอเมริกาจึงได้ซอยจัดตั้งระบบการศึกษาแบบใหม่ขึ้นคือสร้างโรงเรียนมัธยมฝั่งงุมโดยมีการสิทธิสอนเป็นภาษาลาวล้วนๆในทุกๆหลักสูตรอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่หันออกจากระบบการศึกษาแบบฝรั่งซึ่งคนลาวก็ออกยากที่สุดจากสุ่มที่ดังกล่าวเป็นต้นมาการศึกษาสำหรับมัธยมจึงมี2ระบบคือระบบลาวล้วนๆซอยเหลือโดยโครงการอเมริกันและระบบลาวป้นฝรั่งซึ่งมีฝรั่งซอยเหลือด้านทรัพยากรมนุษย์คือครูอาจารย์สอนนั่นเองรวมทั้งเครื่องอุปกรณ์การสอนต่างๆ
สบายดี